Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u kojoj će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.
Tema današnje emisije na kraju vidjela govorit će o plodnom i neplodnom duhu, o periodima svečanog stvaranja, o sezonama kada se najdublje seže u svoju bitnost, svoj bunar, nezamjenjivo mjesto svog usuda, sve prožimajući riječima i svetog pisma koje reče istinu i posvjedoči je kroz sva vremena do našeg. U međuvremenu govorit će se o slučaju Nietzsche. Govorit će o slučaju Nietzsche, Vuk. Dakle, sažimajući situaciju, bez daljnjeg razumijemo, estetika se doživljava kao so stvaralaštva. U modernoj naišli smo na velike slučajeve, na one koji su, između ostalog, zaista mijenjali tok do sadašnjeg kreativnog kretanja. Jedan iz takvih probranih radova jeste i Friedrich Nietzsche, kontroverzni njemački filozof. Otvaram zagradu. Da li treba reći njemački filozof? Budući da je ovaj filozof u posljednjem dijelu zvanom Eko Homo, prije nego je pomračio umom, podvukao u više poglavlja zašto nije i ne može biti ničim njemački, i koliko je uopšte nešto, neko, utoliko prije može biti samo Poljak, budući da mu je sve njemačko istinski antipod, nešto što napada njegove visoke instinkte, nešto što ga uopšte, tako reći, apsolutno degradira. Zatvaram zagradu, nastavljam. Dakle, o kome se naprosto mora govoriti, o Nietzscheu se dakle mora i moći govoriti. Ističem i podlačim i akcentujem, ako baš hoćemo, ovo moranje. I raduje me, između ostalog, činjenica da postoji razgovor vođen između vladike Porfirije i profesora Vladete Erotića u Hrvatskoj, nakon profesorovog predavanja, koji se, između ostalog, dotakao i Nietzschea, njegovog istranog puta ka istini. Da, dobro smo rekli, istini i stradanju, koje se kasnije na samom kraju i on sam potpisao kao raspeti, o čemu možemo čitati u knjizi Psihologije znanja autora već sad proslavljenog Nikole Miloševića. Dakle, ko je bio Nietzsche? Da li je razumio hrišćanski moral, hrišćansko dobro, hrišćansko stradanje? Izgleda da je razumio, ali tek i uvijek na svoj način. Na način na koji se slabo šta razumije, a čini se kako se samo razumije na taj, dakle, svoj način. Međutim, to neće biti tema, jer rekli smo da govorimo o periodima plodnosti i neplodnosti duha. Rado bih rekao da duh također može biti i trudan, kreativno trudan. Tako je Nietzsche nosio svog Zaratustru porađajući ga u Torinu, Silos Marii Gornjem Engadinu. Pazimo, na tolikim mjestima, važnim mjestima, budućim mjestima, Nietzsche slatko govori o utrobi. I još je veliča kao radionicu sve kreativnosti mišljenja, gdje se mišljenje dobija u svojoj svjetlosti, u bljeskovima, skokovima, lirskom intermecu. Tako i doživljava muziku kad piše. reći ću još jednu reč za najobdaranije uši. Šta ja zapravo hoću od muzike? Da je vedra i duboka, kao podne u oktobru, da je svoja raspuštana nežna. Kraj citata. U nastavku kojeg izdvajamo, sjećajući se da je to mjesto sunčano u ranu, prepoznaje i Siuran, koji ga citira i ovo mjesto citira u knjizi Suze i sveci. I pa kaže, ne razlikujem muziku od suza. Ovim hoćemo reći sljedeće. Niče je zaista bio prva zahuktala i sama sebi na slučaj predata radionica. I uvijek se govori o Ničeovom prekomjernom pisanju. Govori se o slučajima kad je za tri noći u svojoj suštini, u glavnici svojih nacrta, nastajala neka od knjiga. Sam Niče se naziva plesačem, onim koji piše u hodu, duž planinskih šetališta, daleko od radnih, starih i zagušljivih soba, negdje u četinarima, Boroviku, kada čitavo tijelo ima udjela u filozofskoj rečenici. I prije da je pjesnik i kompozitor nego što je filozof. Niče je u ostalom u prvom redu filolog, pa onda tek psiholog. Sa svih strana, u svakom raspoloživom slučaju, ovaj pjesnik je u stanju opkoliti sebe. Nikada tako neko nije bio daleko i istovremeno blizu sebe. Niče veli, ja sam dvoje. Pa ipak opet, ništa nema sa svojim djelima. Jedno su djela, drugo je on, veli. Ničeov jezik, njegov jezik, je visok, hladan, patetičan, natopljen barutom. Nikad ga čitalac ne može zahvatiti u cijelosti. Tako slučaj hoće kad se tumači Søren Kierkegaard. Ovo je privatni mislilac, religiozni drhtaj i pjesnik u svojoj tragičnoj ljubavi. Ova dva egzistencijalista ništa ne odvaju od sebe. Kad napadaju, to rade direktno, predajući cijeli svoj život u nepokoljebljivi stav. Sjetimo se da je Kierkegaard i ondašnji danski časopis Gusar, samo se sjetimo tog slučaja, dakle, slučaj je htio da se ide na sve ili ništa, ono Kierkegaardovo, ili out. I opet, kao i Nietzsche, Kierkegaard je pisao u groznici, na granici, jedno djelo za drugim. Nekad je to filozofski uvod u pojem strepnje, drugi put je to mješavina pripovjedačko bajkovitog tona s početka straha i drhtanja. Bješe jedan bio i tako dalje. Kao da je više dramskih likova nalazilo svoje utočište u ovim stradalnicima na koje se i danas pozivamo kao na svoje ništa manje savremenike. U tom pravcu poslušajmo i ispratimo Niče, kojeg između ostalog nazivaju prorokom 20. vijeka. Pojam politike preći će tada potpuno u boj duhova. Sve će prikaze moći starog društva biti razvejane vazduha. One sve počevaju na laži. Biće ratova kakvih još nije bilo na zemlji. Tek i za mene biće na zemlji velike politike. Lečuda, istorija je tako i htjela. Nakon 900. godine Ničeve smrti, istorija kreće da realizuje veliku politiku. Dva rata koja će promijeniti svijet naopačke i tako dalje, i tako dalje. Međutim, šta ovdje valja izrazati strogim makazama i postaviti na nesmirenu scenu? Naime, Niče piše nakon mene. Oslušnimo ton ovog postavljanja stvari. Niče u prvom redu sebe razumije kao onog koji dolazi poskumno. On je duh koji ne pripada prošlosti, niti savremenosti, koji je sam budućnost preko koje će se imati tumačiti i najudaljenija prošlost. Dakle, Niče sebe razumije kao onog koji dolazi poskumno. On je duh koji ne pripada prošlosti, niti savremenosti, koji je sam budućnost preko koje će se imati tumačiti i najudaljenija prošlost. U tom zamahu možemo čitati i razumjeti od Homera do Joycea. Ipak, veliki poznavalac i najdublji štovalac Grka strasno se opredijelio za Helene. Napada Sokrat, sumrak idola, tako dalje. Sokrat koji nije mogao da porađa, ali koji je mogao da dovede do predporođenog stanja i najmanje duha voljnog da se samo ispita, opet stadijom, dakle, plodnosti i neplodnosti, tako dalje. Napada, dakle, Sokrata, obrušava se također na Platonovu akademiju, željen da se obračuna sa svom metafizikom, tom, kako tumačimo kroz njega, prvom i posljednjom ideologijom. Pa ipak, Nietzsche jeste još uvijek metafizičar. Sjetimo se kako to Heidegger tumači. Dakle, govoreći o Nietzscheu, moramo reći i ovo. Niko ne može biti u potpunosti za kao ni protiv Nietzschea. Ovo je jako bitno istaći. Da li neko može da bude za čovjeka koji je između pjesništva i filozofije, između metafizike i istine, između lirike i pitanja morala? Nietzsche je sam sebi da i ne. Veliko je to pitanje, kako biti sam sebi i sam sebe da i ne. Veliki tip u psihologiji, psihopatologiji, veliki drug Heideggera, pisac kojeg smo i pominjali, ja i Ana u emisijama, koji je napisao autobiografiju filozofsku, koji se družio i tako dalje sa tim velikim mljenicima, dakle Kari Aspers, između ostalog kao pisac opšte psihopatologije, kao između ostalog pisac i filozofije egzistencije, govori o Nietzscheovom samopotvrđivanju i negiranju u istom vremenu, periodima zanusima u kojem sebe potvrđuje i odbacuje kao pjesnik i opet filozof, neprestano, dakle, oscilirajući u svim idejama, jer on budući čak i da nema ideju na vječno vraćanje isto na čovjek i tako dalje, nikad ne tragajući za izvorom kao ni za finišom. I zaista Nietzsche kao genealog u prvom redu odbacuje početak, usidravajući se u sredinu, u mjestu svijetlog raspeta, kao bogat bunar iznašan, on je sav predat pisanju, svoj miloj plodnosti, utrobi, još ne tražeći nikakve ideje, čak radikalno mijenjajući ton u diskurs koji je deliričan u opusu, nekad muzikolog, nekad osvetnik, nekad prijatelj, najčešće kušač i neprijatelj. Ovdje bi samo stao na trenutak. Kad kažem Nietzsche i utroba, tu se vraćam na Derridu koji govori u eseju Stil, Nietzsche i Stil, pa pominje Castrora, pominje i Nietzsche i utrobu. On govori da je Nietzsche čitavo vrijeme, a to i Eco Homo potvrđuje, da je Nietzsche jednostavno tip filozofa koji se najviše obazirao na svoju utrobu, na ovom priliku moram da kažem probavni sistem, na meteorologiju i tako dalje. Imamo Blaise Pascala koji je bolovao od očiju, imamo primjer radi Kierkegaarda za koga se mislim da je bio epileptičar i tako dalje, imamo Descartes koji je podučavajući princezu umro zato što se budi u 5 ujutru, iako to nije šala i tako dalje. Uglavnom, Nietzsche kaže sljedeću stvar. Upravo pazimo ovo kako on to primjećuje, kušajući upravo tu meteorologiju koja pada na njegovu svijest, koja će se, jeli, pomračiti u 50 i nekoj godini, 51. ako se ne varam, pa 11 godina slijedi ludnica, ali on to primjećuje sa takvom nekom morbidnošću i tananošću da to možemo da poradimo sa čak maramicom. I on kaže, upravo ovog savršnog dana, kad sve sazreva i kad ne postaje smeđe samo grožđe, pada mi jedan sunčani pogled na moj život. Pogledah natrag, pogledah napolje i nikad ne videh tako mnogo i tako dobrih stvari u jedan put. Nisam uzalud danas sahranio svoju 44. godinu. Smeo sam je sahraniti. Smeo sam je sam sahraniti. Što je u njoj bilo života, spasano je besmrtno. Prva knjiga, Pravjerovanje svih vrednosti, Pesme za Ratrusta je sumnak idola, Moj pokušaj filozofiranja sa Čekićem. Sve su to darovi ove godine, šta više njezine zadnje četvrtine. Kako ne bih bio zahvalan svom čitavom životu. Iz toga ću sebi ispričati svoj život. Drage slušateljke, slušalci, kakva je ovo ispovijest? Niče piše dvije polemičke knjige. Knjige istinskog filozofskog čekičanja i knjigu pjesama, a za to mu je potrebna tek četvrtina jedne godine, sunčane, smeđe, pitke, i to još oslušnjeno, priča sam sebi svoj život, jer niko nema uši od savremenika da to čuje i isprati. U globalu mogu reći da je Nietzsche zapravo jedan neurozan dnevnik, kao što su dnevnici sami za sebe i tako dalje. Nietzscheu nije, dakle, potrebno vrijeme, kao što je odavno, po svojim riječima, prestao tražiti uzroke svom mišljenju. Bogat, kako to samo može biti pjesnik, ne vrijeme u sebi prepoznaje nihilistu, koji spremno u sebi opet razrešava, svalivši sav nihilizam u ponor. Nietzsche na kraju nije nihilista. Daleko od svog vremena, u raskošnim planinama, on samo je u svom izobilju, noseći svjetlu ranu, poetsku strijelu i volju, koja sama hoće samu sebe jedino u svojoj i u svom djelu. Da, Nietzsche je čovjek rada, rata, onaj koji prelazi u napad, koji se nikad ne okreće nazad, koji uvijek već baca svoju kofu u mrak svog bunara, koji pred ničim ne zazire, o kome se u njegovom vremenu gotovo ništa ne zna, koji ide svagda naprijed, krupno i smjelo, i ako ga treba čitati, a svijet je, da bome, nezamjenjiv bez jednog Nietzschea, na šta god ko o njemu mislio, nikada nije u potpunosti u pravu, možda je to samo politika. Treba ga, dakle, tretirati u cjelini, ne treba ga, dakle, tretirati u cjelini, već s krajeva, fus nota i faseta, pažljivo, ubirajući tu svako zrno, uključujući tu svako čulo, jer Nietzsche jeste opasan koliko i za života stradalnik, usamljenik, komendijaš, šarani i lak pir, onaj koji u muzici vidi razrešenje svog slučaja, koji, dragi slušalci, zaista ne može biti zamijenjen. Nietzschea nije moguće pobrkati s nekim drugim. To je jedan glas koji se prelama kroz tolike vijekove stižući jednom i do tebe, koji u to ime moraš biti spreman da ne osuđuješ, osujećuješ, već strpljivo sluškuješ i uzimaš za svoje uši ono što ne sablažnjava duh tvoj. Sada Ana ima riječ s kojom će, s druge strane, nadam se i svakako bolje, govoriti o temi ove emisije, koju sam ja tek načeo i otvorio slučajem zvanim Nietzsche, jednom, dakle, vatrenom utrobom, bogatom do bola. Ana, izvoli.
Počnimo ovim citatom iz Evanđelja po Luki. A on govoraše, čemu je slično carstvo Božije, i s čime ću ga uporediti? Slično je zrnu gorušičinom, koje uzima čovjek, koje uzevši čovjek baci u vrt svoj, i uzraste i posta veliko drvo, i ptice nebeske nastaniše se na granama njegovim. Opet reče, sa čime ću uporediti carstvo Božije? slično je kvascu koji uze žena i pokri ga u tri kopanje brašna, dok ne uskisne sve. Kraj citata. A iz priče o povjerenim talentima u Evanđelju po Mateju je pisano: Dobro, slugo dobri i vjerni, u malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti, uđi u radost gospodara svojega. A nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju, ondje će biti plač i škrgut zuba. Kraj citata. Pa zar ne bismo rekli da onoliko koliko je pravi istinski život sam uslov za plodnost, da je tako i plod naš treba biti odgovoran za život? Kakve razlike između, reći ćemo, one krive, besomučne plodnosti i same jalovosti? Šta je to čemu treba toliko vremena da sazri, pa da bi bilo prevaziđeno i moglo osloboditi put? Da plodnost naša bude ne samo od razuma, već i od srca. Čime pobijediti taj apsolutni unutrašnji revolt i odbacivanje? Pa moći tek onda jasno vidjeti da je taj naš pokušaj i plod bio ipak sa potpuno beživotan. Kako stvaralaštvom, ako ne izborom dijeljenja i odbacivanjem uzbuđenosti zbog naše, na izgled bezizlazne situacije i položaje, doći ne samo do mentalnog zadovoljenja, već i do čiste radosti Božije? U čemu to treba pronaći klicu života i put, ne zastidjeti se i ne sablazniti, i ostati tome vjeren, pa moći primiti radost i dati uvijek živ plod? Ali ipak, kako govoriti o onoj začuđujućoj, ali bezobzirnoj racionalnosti čovjeka, koja je najviše proganjala kako Dostojevskog, tako i sve nas ljude? Francuski pjesnik Isidor Dicas pod pseudonimom Grof de la Tremont čak piše sljedeće: Hoću da kad umrem moj čitalac u crnini mogne reći: Treba mu odati priznanje, mnogo me je zaglupljivao. Šta ne bi učinio da je duže živeo? Kraj citata. U Evanđelju po Luki stoji: On, pogledavši na njih, reče: Šta znači, dakle, ono što je napisano? Kamen koji odbaciše zidari, onaj postade glava od ugla. Svaki koji padne na taj kamen razbiće se, a na koga on padne, satriće ga. Pa kako se usmjeriti ka potpunom preobražaju, novoj sveopštoj harmoniji, doživljavajući, podnoseći i suočavajući se sa teretom sopstvene duše, uvijek osjećajući krivicu, nezadovoljstvo, nepravdu i grižu savjest, ali ne prihvatajući primamljive kompromise koje nam naša duša, ali i ovaj svijet nude? Zar i ova iracionalnost prečesto nije samo zbog onog što želje smo, već i ono jedino što pokuša smo, plod jedinog što učini smo? Pa Berđajev kaže: Plašimo se da budemo slepi i gluvi i branimo se ograničenošću svesti, njenom ukamenjenošću i nepokretnošću. I potrebno je da se ogen spusti s neba kako bi se istopila ukamenjenost naše svesti. Kraj citata. Zar nam se ne čini da su to sve različita ograničena iskustva, ali ipak i moćne mogućnosti prevladavanja? Pa će možda jednog dana ipak biti otkriveno da smo, kako je pisano, nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. Jer nema drveta dobra da rađa zao plod, niti drveta zla da rađa dobar plod, jer se svako drvo po rodu svome poznaje, jer se smokve ne beru sa trnja, niti se grožđe bere skupine. Dobar čovjek iz dobre riznice srca svojega iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice srca svojega iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca. A što me zovete, gospode, gospode, a ne izvršujete što govorim? Evanđelje po Luki. Za sud ja dođih u ovaj svijet, da vide koji ne vide i koji vide da postanu slijepi. I kad čuše ovo neki od fariseja koji bijahu sa njim i rekoše mu: E, da li smo i mi slijepi? Reče im Isus: Kad biste bili slijepi, ne biste imali grijeha. A sada kažete: Vidimo, tako vaš grijeh ostaje. Kraj citate. ipak reći ćemo da vjerujemo i da mračna, često potištena i još češće egoistična vrsta plodnosti, možda nemajući istinsku i hrišćansku slobodu, ali imajući potreban plamen, može kao mrtvo sjeme donijeti živog ploda. Kao da svako od nas osjeća taj zahtjev slobode, nama upućen i nemoguće nam se oduprijeti, a takvi smo ipak Bogu potrebni. Tako neki od nas ruše sve ono što im se učinje prinudno, čak i radost odbijajući blagodat. Vjerujmo da i ta fantastičnost i pretjeranost, iako beživotna i slijepa, ne može donijeti lijek, ali ipak može donijeti plod. Onima koji vidješe, grijeh ostaje, ali oni ipak mogu spriječiti uništavanje duha. Iako Berđajev govori o zamci preuveličavanja zla, o zamjeni ciljeva i sredstava, o obmani i iluziji savlažnjivosti zla i tako načinu za proizvodnju novog, isto tako govori i o postojanju mogućnosti prevladavanja sablazni nebiće kroz put slobodnog iskušenja. Tako neće nikad biti kasno za trenutak plodne radosti, koja nadomješta i ispunjava sve. Vjerujmo da svaki živi plod, kakav god on bije, ipak sobom donosi i širi sliku one jedne sveobuhvatne energije. Pa kako je riječ sjeme i sjeme riječ Božja, vjerujemo da je pronalazak puta ka savršenoj plodnosti, istinskom stvaranju, ipak uvijek nadomak ruke, iako su uska vrata, a savršen plod donosi svako čisto srce. Za kraj ove emisije na temu plodnosti duha ukazat ćemo na ono što samo još možemo pročitati u Svetom pismu, s željom da svi pažljivo čujemo i uvijek se sjetimo. Iz Evanđelja po Luki. Sjeme je riječ Božja, a ko je kraj puta, to su oni što slušaju. Ali potom dolazi đavo i uzima riječ iz srca njihovoga, da ne vjeruju i da se ne spasu. A ko je na kamenu, to su oni koji kad čuju, s radošću primaju riječ. I ovi korijena nemaju, te za neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme iskušenja otpadnu. A ko je u trnje padne, to su oni koji čuše i živeći u brigama i bogatstvu i slastima ovoga života budu ugušeni i ne donesu roda. A ko je na dobroj zemlji, to su oni koji čuvše riječ, u dobrome i čistome srcu drže je, i rod donose u trpljenju. Ovo govoreći povika, ko ima uši da čuje, neka čuje. Kraj citata.
Dragi slušalci i slušateljke, ovo bi bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Na kraju vidjela. Nadamo se da ste uživali i hvala nam pažnji. Želimo vam svako dobro do sljedećeg slušanja. Amen.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.